continuăm să privim în epistola lui Pavel către Efeseni, o epistolă frumoasă, suntem în partea practică a ei, am văzut deja, Pavel spune foarte clar că un om care s-a dezbrăcat de haina veche și s-a îmbrăcat cu haină nouă este un creștin născut din nou. Și slăvit să fie Domnul, pentru că eu am încrederea și speranța că toți care suntem aici suntem astfel de oameni sau astfel de creștini. Pavel spune că un astfel de creștin are o gândire nouă. Pavel ne vorbește că un astfel de creștin are o viață nouă. Un astfel de creștin trăiește o viață sfântă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că sfințirea începe cu schimbarea gândirii, dar care trebuie, sau cum spune englezul, must, fără discuții trebuie să continui cu o schimbare a trăirii. Dacă ca și rezultat a schimbării gândirii nu are loc schimbarea trăirii, putem să punem multe semne de întrebări dacă cu adevărat a avut loc schimbarea gândirii. Puterea care face această lucrare este Duhul Sfânt. Și este atât de frumos că Domnul Iisus, când pleacă din mijlocul ucenicilor, face această promisiune, că nu are să îi lașă, nu are să ne lașă singuri, ci are să trimită un mângâitor, un sfătuitor, un îndrumător. Are o mulțime de titluri această persoană a Trinității. Am văzut deja în mesajele trecute că un astfel de creștin trăiește în adevăr. Apoi am văzut că un astfel de creștin trăiește în dragoste. Data trecută, duminica trecută, am văzut că un astfel de creștin trăiește în lumină. Și din punct de vedere intelectual am spus noi că lumina corespunde cu adevărul și cu cunoașterea de Dumnezeu. Întunericul, din contra, corespunde cu neadevărul sau cu minciuna și cu ignoranța lui Dumnezeu. Din punct de vedere moral, lumina este curăție, este sfințire. Întunericul corespunde însă cu necurăția și nelegiuirea. Pentru astăzi, așa după cum anticipam și duminica trecută, textul ne spune că un creștin născut din nou trăiește o viață înțeleaptă. Chiar dacă textul este foarte scurt, este un text care, practic, fiecare verset, dacă vă uitați la el, are un titlu pentru un mesaj sau pentru o predică. Astfel, versetul 15 ne vorbește să umblăm cu băgare de seamă. Versetul 16 ne vorbește ca să ne administrăm corect timpul. Versetul 17 ne spune că este bine să deosebim voia lui Dumnezeu și să o putem deosebi ca să o cunoaștem. Următorul verset este căutarea umplerii cu Duhul Sfânt, în loc de a căuta să ne umplem cu altceva. Următorul verset ne vorbește despre vorbirea duhovnicească și apoi Pavel încheie acest pasaj vorbind despre atitudinea permanentă de mulțumire care ar trebui să fie în viața noastră. Practic, cât de puțin, să încercăm ca să mergem prin aceste afirmații pe care le face Pavel, prin aceste versete și câteva lucruri să împărtășim împreună. Restul încercați acasă în timpul de studiu să vă uitați asupra acestor teme pe care Pavel le atinge aici. Deci, înțelepții umblă cu băgare de seamă. Versetul 15 spune, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Este interesant că aici Pavel sfătuiește credincioșii ca să fie oameni disciplinați. El vine și spune că este bine ca noi să umblăm cu băgare de seamă. Adică să nu umblăm cum a fi. Sau să nu umblăm cum de multe ori oamenii spune, ce plan ai? A să vedem după situații. De cele mai multe ori oamenii astfel de afirmații fac atunci când întrei cu privire la ce planuri au pentru ziua de mâine, pentru viitorul lor. Cum Dumnezeu vine și ne spune că merge vorba despre noi ca și copii al lui Dumnezeu, care ni s-a schimbat gândirea. Suntem chemați ca să umblăm ca și oamenii înțelepți. Și cuvântul ne spune că oamenii înțelepți umblă cu băgare de seamă. Deși Biblia este plină de versete despre înțelepciune, vreau doar să împărtășesc unul, și anume felul în care a înțeles apostolul Iacob, sau fratele Domnului Iisus, sau păstorul responsabil din biserica din Ierusalim. În Iacov 3 cu 17, uitați-vă ce spune Iacov despre înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus, deși dacă ați uitați în context, el întâi vorbește despre o altfel de înțelepciune. O lăsăm pe aceea, pentru că am lăsat-o. Ne-am dezbrăcat de haina veche. Am zis, nu? Deci, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bună, fără părtinire, nefățarnică. Deci la o astfel de înțelepciune, cuvântul Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. La o astfel de viață ne spune cuvântul Dumnezeu. Căutați o astfel de viață. Cum? Ce fel de viață? Întâi, curată. Apoi, pașnică. Spunea într-un alt loc cuvântul Dumnezeu, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace, măcar cu aceia din familie. Dacă cumva să primește și cu aceia din biserică, ce spune cuvântul? Să trăim în pace cu toți oamenii. Observați, înțelepciunea care vine de sus este curată. Este interesant să analizăm și cum spuneam, ar fi îndeajuns timpul ca să ne oprim la fiecare dintre aceste aspecte pe care Pavel le prezintă. Dar nu întâmplător îl punem întâi curățenia. Pentru că dacă inima, viața nu este curată, nu poate să fie acolo celelalte, nu poate să fie acolo vorba despre pace, nu poate să fie vorba despre blândețe. Dar dacă nu-i pace blândețe, poate să fie. Dacă nu-i blândețe, este ușor de înduplecat o inimă care nu-i blândă. Dar o inimă care este greu de înduplecat, poate să fie blândă. Observați lanțul pe cum Pavel îl pune. Nu la întâmplare Pavel vine și le pune una după alta. Deci dacă ar fi să spunem în cuvintele noastre, înțelepciunea la care ne cheamă Pavel, pe cei din Efes și pe noi, ca să umblăm în ele, este înțelepciunea sau este inteligența lucrurilor pe care noi le cunoaștem de punct de vedere intelectual, aplicată la viața de zi cu zi. Vedeți, fără ca ceea ce noi cunoaștem, și eu știu că noi cunoaștem mult, dar fără ca ceea ce cunoaștem noi, din cuvântul lui Dumnezeu, din principiile, ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, despre așteptările lui Dumnezeu, cerințele, binecuvântările lui Dumnezeu, tot în general, dacă nu coboară de la nivelul de a cunoaște, de la inteligență, de la intelectual, la viața practică, la viața de fiecare zi, asta nu este înțelepciune, ci este inteligență. Adevărata înțelepciune este mai mult decât a acumula și a ști multe lucruri. Și adevărata înțelepciune, cuvântul Dumnezeu ne spune că este un stil de viață. Deci, oamenii care sunt născuți din nou sunt oameni care își trăiesc viața cu înțelepciune. Astfel de oameni, versetul 16 ne spune că își administrează corect timpul. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Este interesant acest termen pe care îl folosește Pavel aici, răscumpărați vremea. Ce vă spune termenul de a răscumpăra? Am răscumpărat un ogor, am răscumpărat o persoană, am răscumpărat un rob, de multe ori este în istorie astfel de lucruri. Cine spune că am răscumpărat? Am eliberat? Adică a fost a tău, ceva s-a întâmplat și nu mai este a tău și acum tu ce faci? Plătește un preț ca să ai înapoi. Când vine Cuvântul Dumnezeu și ne spune că să răscumpărăm vremea, cine spune lucrul ăsta? Că zilele sunt rele. Știți, mă gândeam, Oare zilele în timpul lui Pavel, atunci când scrie la cei din Efes, erau mai rele decât zilele de astăzi? Sau nu erau mai rele? Oare la cât de păcătoasă era lumea atunci, se referă Pavel, și cât de răi erau oamenii din jur? Este foarte interesant. Dacă ne uităm la cuvintele originale pe care le folosește aici Pavel, atunci cuvântul ăsta de a răscumpăra ceva, tocmai trebuie să ne spună un lucru. Pavel vine și spune aici, răscumpărați pentru voi timpul optim. Sau, ceea ce spune la un moment dat Solomon în Proverbe, fiecare lucru de sub soare își are vremea lui. Și acum când Pavel vine și ne spune, răscumpărați vremea, cu alte cuvinte ne spune mie și ne spune la fiecare dintre noi, când viața noastră a fost anumite clipe, sau nu a fost, la mine a fost, care eu azi trebuie ce să fac? Să le răscumpăr. Și când spune el aici, pentru că vremea este rea, nu se are în vedere că oamenii din afară se rea. Ideea este că timpul este rău cu noi. Adică cum? Că trece și noi îmbătrânim. Și pe zi ce trece, șansa de a recupera ceea ce în tinerețe, ceea ce la vârsta medie, acei care sunt mai în vârstă, am pierdut, este tot mai mic. Deci când Pavel vine și ne spune aici, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele, nu se referă la a răscumpăra timpul de acum sau de ieri, sau de mâine, adică îmi cer scuză. Și merge vorba despre a răscumpăra timpul pe care l-am pierdut când? Ieri sau privind înapoi. Și ideea este răscumpărarea timpului care a fost la dispoziția noastră pentru a face lucruri bune și nu am făcut. Ideea asta o întâlnim în Galateni 6 cu 10. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Asta este ideea. Când spune să recuperăm vremea, este ideea să recuperăm acele clipe pe care Dumnezeu le-a adus în viața noastră și în care noi trebuie să facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceva pentru frați, ceva pentru bunul mers a împărăției lui Dumnezeu și nu am făcut-o. Și Pavel vine și spune, Ion, răscumpăra vremea, răscumpără acele perioade, cu alte cuvinte, încearcă să faci ceva ca să repari acele greșeli, pentru că timpul faci tic-tac, tic-tac. Pentru că în fiecare zi cu o folie și cu alta a calendarului te apropii tot mai tare. Vremea nu joacă pentru tine. Vremea este rău cu tine. Pentru că ea trece și tu îmbătrânești. Și îmbătrânind are să fie mult mai greu ca să recuperi. Psalmistul spune în Psalmul 90 cu 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dar este interesantă cererea în rugăciunea din 39 cu 4, tot psalm. Spune el așa, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Vreți ca Dumnezeu să ne spună care este sfârșitul vieții noastre? Care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt? Vreau să vă zic că cei mai mulți dintre noi facem alegeri greșite în viața noastră, tocmai din cauza că nu ne dăm seama cât de trecători suntem. Ne se pare că tot timpul încă e înainte. Și facem multe planuri legate de viață, legate de timpul nostru, legate de banii noștri, de lucrurile pe care le avem, cu gândul ca să le avem pentru totdeauna. De multe ori, purtarea noastră demonstrează că noi ne credem niște nemuritori. Noi credem că noi n-am să murim niciodată. Bun Dumnezeu vine și îmi spune, timpul este rău cu noi. Pentru că odată cu trecerea timpului, trecem și zburăm și noi. Spune cuvântul Dumnezeu că vața este ca și un abur. Și noi zicem, ce de bine că aburul nostru are șansa să se ridice până la 70 pentru cei mai tari până la cât? La 80. Asta da abur. Eu vreau să vă zic că asta da abur în comparație cu ce? cu timpul de aici. Dar nu prea mare scofal în comparație cu veșnicia. Chiar dacă mergi vorba despre 70 sau 80 de ani. Pentru că atunci când Cuvântul Dumnezeu vrea să ne arate acest raport, vine și ne spune foarte clar că Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilor mele ca să știu cât de trecători sunt. Haideți să ne întrebăm, ce s-ar schimba în viața noastră dacă am ști câte zile mai avem de trăit? Dacă într-o zi Dumnezeu îți trimite o scrisoare și îți spune, Ion, mai ai de trăit 2 săptămâni. Cum crede, s-ar schimba în viața mea ceva sau nu s-ar schimba? A? S-ar schimba, dar știți din ce cauză zici că s-ar schimba? Pentru că v-ați gândit fiecare la voi și știți că ați schimba multe. Dar vine cu Dumnezeu și ne spune că El are să vină ca așa un hoț noaptea. El poate să nu ne dea nici 2 săptămâni. Și atunci noi din ce cauză nu facem acele schimbări care le-am face dacă ai primit acea scrisoare negru pe alb, când 2 săptămâni vei sta înaintea Lui. Observați că am dreptate atunci când am spus că noi ne credem că suntem veșnici. Când noi am căzut în plașa a celor care pe timpul lui Pavel spunea, ei, de când se spune că are să vină și are să vină și nu mai vine. Și cu Dumnezeu cine spune? Că tocmai în astfel de situații, când oamenii tot mai mult să gândească că vine și vine și nu mai vine, atunci are să vină. În Eclesiastru, Solomon vine și scrie un lucru foarte important legat de ceea ce spune Pavel aici. Eu asta și m-am gândit că posibil Pavel ia ideea cu răscumpărarea timpului sau a vremii, cât zilele sunt grele, tocmai din ideea pe care o spune aici Solomon. Uitați-vă ce spune acest om. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cerii rele. La ce se referă el ca și zilele rele? E exact același termen care îl folosește Pavel aici. Răscumpărați vremea cât zilele sunt rele. Ar să vină musulmanii, ar să vină nu știu cine, nu! Pavel spune, zilele sunt rele din cauza că erai tânăr și acum ești cum? Bătrân. Și dacă ați vă uitați acolo, vine mai departe și spune, cioarele nu mai vor să meargă, râșnița trebuie să remontată și trebuie spus acolo implanturi și fel de fel de lucruri care el vine și ne arată că timpul sau zilele sunt rele. De ce el vine și spune, răscumpărați sau atât dacă ești tânăr și asta se referă la tine, adu-ți aminte de făcătorul tău sau cu alte cuvinte, răscumpără vremea. Atunci când ești tânăr, folosește șansele pe care Dumnezeu ți le dă, oportunitățile de a sluji, de a iubi, de a fi alături lângă Dumnezeu. Până nu vin zilele rele. Și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Deci să fim foarte clar. Pavel vine și ne vorbește să răscumpărăm timpul, că zilele sunt rele, să folosim oportunitățile pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră. Dacă nu le-am folosit atâta timp cât încă nu am îmbătrânit și nu am ajuns să stăm la pat, avem ocazia ce să facem? Să le răscumpărăm. Să le răscumpărăm. Sau așa ce spunem noi, să o luăm de la capăt. Apoi versetul 17 vine și ne spune că înțelepții sau oamenii care sunt născuți din nou, copiii lui Dumnezeu, sunt înțelepți în a deosebi voia lui Dumnezeu. De aceea spun el, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Cu alte cuvinte, de aceea, având în vedere argumentul pe care Pavel îl spune mai sus și numai ce am discutat despre el, fiți înțelepți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu fiți nepricepuți. O altă traducere spune lipsiți de cunoștință sau neînțelepți. Și merge vorba despre ceea ce vorbeam mai înainte, cunoașterea din punct de vedere intelectual, ci să înțelegem sau să pricepem care este voia lui Dumnezeu. Tot Solomon în Proverbe 9:10 spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Ce de frumos spus! Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Observați? E vine și zice, dacă ai frică de Domnul, de ghei, e început și e înțelept. E începutul, nu-i sfârșitul înțelepciunii. E începutul a avea frică de Dumnezeu. Și știința sfinților este priceperea. Foarte mult se vorbește despre voia lui Dumnezeu. A cunoaște voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? A cunoaște voia lui Dumnezeu. Ar trebui, eu cred că, să fie ținta și scopul suprem a fiecărui credincios sau a fiecărui dintre noi. Vedeți, o minte transformată, sau cum am spus mai înainte, nouă, nu numai că are capacitatea de a înțelege voia lui Dumnezeu, de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dar are și o intuiție sădită, pusă de Dumnezeu în noi, ca să apreciem. Îi spune cuvântul lui Dumnezeu că această voie a lui este bună, plăcută și desăvârșită. Spre încheierea să ne reîntoarcem puțin legat de acest aspect a cunoașterii și a înțelegii și a aprecierii voii lui Dumnezeu cu privire la noi. Versetul 18 aduce un alt aspect și spune că înțelepți în a ne umple de Duh, în loc de a ne umple cu vin. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Acum nu am să am un mesaj legat de consumul de alcool în această dimineață. Pentru că textul de aici nu ne vorbește despre consumul de alcool. Cu Dumnezeu are alte texte unde ne se vorbește lucrul ăsta. Prima observație, vă spun clar din ce cauză aici, nu înțeleg că se vorbește despre, se poate de consumat alcool sau nu. Dacă Pavel ar fi vorbit aici despre consumul de alcool, ar fi spus în felul următor. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, beți apă de la filtru. Sau din izvor. Observați, dacă ar fi mers și Pavel ar fi pus vinul versus de o altă băutură, pentru că vinul are ca și scop stângerea setei și apa înlocuiește și stinge setea. Însă Pavel vine și spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duh. Se pune întrebarea, ce are Duhul cu vinul? Ce are Duhul cu vinul? Vedeți? Pavel a vorbit mai înainte despre nebunia oamenilor neînțelepți. Și eu cred că puține lucruri mai neînțelepte decât beția poate să existe. Din nou mie mi se pare că Pavel aici împrumută o idee pe care Solomon o pune. Și anume, faptul că nu poți să pui împreună înțelepciunea cu vinul. În Proverbe 20:1 spune, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Deci, Pavel când vine și vorbește aici despre a te îmbăta de vin, vine și spune că dacă te înveți de vin, nu ești înțelept. Și cu alte cuvinte, toate celelalte lucruri legate de omul născut din nou care trăiește o viață înțeleaptă, nu mai are rost să le discuți în dreptul unui om care se îmbată de vin. Foarte des, beția este condamnată în cuvântul lui Dumnezeu. Și este clar că Pavel aici nu se referă, așa cum am zis, numai la o satisfacere a poftei, pentru că ar fi folosit cu totul alt termen. Și Pavel aici îl prezintă ca și un rău social, care stă la baza altor fapte rele. Cele mai multe umoruri se fac la beție. Cele mai multe violuri se fac la beție. Cele mai multe accidente îs la beție. Cele mai multe familii dezbinate ajung ca și rezultat al beției. Cele mai multe familii sărace ajung ca și rezultat al beției. Cei mai mulți copii în stradă sau la internate ajung ca și rezultat al beției. Cei mai mulți oameni cu viața și viitorul ruinat ajung în situația asta ca și rezultat al beției. Uitați-vă cum vorbea Solomon, Proverbe 23, 29 la 35. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftaturile? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ale cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Și fiți atenți. Pavelus zice, nu turna în tine vin, sau Solomon ce scuză, până când nu mai poți. Pavelus spune, nu te uita la vin. Ce vă zice, nu te uita? Adică închide ochii și tragi, da? Nu. Pavelus spune, nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în păhar. El alunecă ușor. Atunci când Pavel vine și spune, nu te uita, este aceeași idee. Haideți să ne aducem aminte primul lucru care îl vorbește cuvântul Dumnezeu atunci când omul era în grădina Eden. Ne spune cu Dumnezeu că Eva într-o zi ce-a făcut? S-a uitat. Și-a văzut că pomul este bun. Atunci când Dumnezeu spune, nu te uita, cu alte cuvinte zice, întoarce-te și du-te de acolo. Alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe, mușcă și înțeapă ca un basilic. Și apoi urmările. Ochii ți se vor duce după alte femei. Și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării și ca un om culcat pe vârful unui catar. M-am lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu sunt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau să mă mai uit din nou. Sau mai vreau din nou vin. Deci Pavel vine și vorbește aici că beția și înțelepciunea n-au cum să meargă mână în mine. El vine și zice că este destrăbălare sau depravare sau dezmărț. În alt text, același cuvânt este tradus ca și desfrâu. În 1 Petru, merge vorba 4 cu 4, spune de aceea, se miră ei, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc. Același potop de destrăbălare, am putea să spunem, dacă luăm felul cum este tradus în textul nostru, sau în textul nostru putem să punem, este desfrâu, dacă să folosim felul în care este tradus același cuvânt în 1 Petru. Astfel că depravarea, chefurile, lăsarea în voia poftilor, am văzut, orice fel de exces, sunt urmările consumului acestei băuturi. Și care este opusul? Fiți plin de Duh. Este interesant de observat, așa cum am zis deja, că Pavel pune umplerea cu vin versus umplerea cu Duh. Dacă vă aduceți aminte, un caz asemănător se întâmplă mai târziu, după ce Domnul Iisus înalță la cer. În ziua cincizecimii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ucenicii au fost umpluți de Duhul Sfânt, oamenii care stăteau în jur au zis că sunt plini de must, bieți, plini de alcool. Din ce cauză oamenii fac această constatare? Atunci când Duhul Sfânt vine în viața ucenicilor, oamenii se uită la ei și zic că oamenii ăștia sunt beți. Sau sunt plini de must. Din ce cauză? Din cauza că excitarea, veselia, Oamenii o vedeau doar ca și rezultat la ce? La vin. Și asta se întâmplă. Eu mi-aduc aminte la anumite nunți care le-am văzut, la anumite petreceri care le-am văzut atunci când eram în țară, la vecini. Vin toți oamenii ca oameni. Frumoși îmbrăcați, zâmbăreți. Și când se începe nunta, totul este cum? Frumos, totul este liniștit. Și cu cât tot mai mult se uită cum curge și tot mai mult se uită cum curge, cu atât tot devin cum? Mai gălăgioși și mai gălăgioși. Mai veseli și mai veseli. Tot mai mult țopăie, până când nu mai pot țopăie. Cum zice așa, ajung culcați, fie pe vârful cartarului, fie la fundul mării. Biblia vine și spune Pavel aici un lucru interesant. Că copiii Dumnezeu, dacă vor să fie veseli, dacă vor să fie bucuroși, dacă vor să fie împliniți, dacă vor să fie excitați, în culmea fericirii să ajungă, nu trebuie să se îmbete de ce? De vin. Dar trebuie să se umple cu Duhul Sfânt. Și un lucru foarte interesant așa că trebuie să-l observăm, este că atunci când Pavel vorbește lucrul ăsta, nu spune să fii umplut, dar zice să te umpli. Adică, la fel cum eu mă duc și eu paharul cu vin și-l torn în mine, Pavel vine și spune exact așa, ca să fiu plin cu Duhul sau să fiu plin de Duh, trebuie ce să fac? Eu să acționez. Eu trebuie ca să fac. Ca să mă umplu de vin, eu paharul și mă duc la butoi. Ca să mă umplu de Duh, ce trebuie să fac? Tot la butoi trebuie să mă duc. Nu. Trebuie să mă duc la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, adevărata înțelepciune pe aia vine și ne vorbește aici, înseamnă că să fii plin de Duhul Sfânt. Și am văzut și am spus lucrul ăsta, că Duhul Sfânt este și ca și un ghid al vieții noastre. Ne spune ce să facem, cum să facem, când să facem și cel mai ales, ce să nu facem. Apoi, înțelepți în vorbire. Am văzut mai înainte cum să nu vorbim. În versetul 4, dacă ați vă uitați, în capitolul nostru spune să nu se aude nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proastre, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Acum, Pavel parcă reia ideea și vine și ne spune, stai să vă mai spun ce trebuie să aud între voi. În loc de cuvintele porcoase și vorbele nechipzuite și glumele proaste. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Din ce cauză este importantă vorbirea? Din cauza că vorbirea ne spune Cuvântul Dumnezeu că dă pe față calitatea minții. Dacă vorbirea e porcoasă, nu poți să spui că mintea e nouă. Dacă vorbirea e cu glume proaste, nu poți să spui că acolo e o minte nouă. Acolo e o minte stricată, dacă ies lucruri proaste. Vorbirea dă pe față calitatea inimii. Ne spune Cuvântul Dumnezeu foarte clar. Nu poți să spui că inima e un izvor de unde curge lapte și miere, dacă vorbele sunt amare. Vorbirea dă pe față sau descoperă ceea ce cunoaște un om. Caracterul unui om îl înțelegi din vorbire. Convingerile pe care le are un om, le înțelegi din ce? Din vorbire. Este interesant. Atunci când am mers în armată, și posibil că mulți dintre frați au avut ocazia asta, felul de vorbire a băieților în cazarmă, în primele zile, m-a ajutat foarte ușor ca să îi găsesc pe ceilalți băieți care erau în aceeași rotă, cum spuneam în armată, care erau creștini. După vorbire, nu erau acolo cuvinte porcoase și cuvinte murdare. A venit un staric, cum spunem, și-a tras o palmă. Și de obicei, acei cu inima neschimbată și cu mintea întunecată, ce zic? După ce se duc acelalți. Tot felul de prostii, la adresa, la persoana care l-a obișnuit. Eu astfel am depistat primul băiet creștin care era cu noi, în cazar. Chiar în prima seară. Ne-a luat la rând la cei care erau mai de mult în armată, l-a sculat și ne-a trimis să facem anumite lucruri pentru ei. Te scula, îți spune și să te duci să faci, să-i speri colțunii. Nu vrei să te duci, două palme și te culcai în pat înapoi. Și tot așa la rând. Reacția care a avut-o unul dintre băieți cu care eram în cameră, pentru că eram 12 și m-a făcut așa cum v-am zis ca să înțeleg. Ceva cu băiatul ăsta în regulă, în comparație cu ceilalți. Dimineața l-am întrebat și era creștin. Vorbirea ne dă de gol, spun la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu. Dar este interesant, textul ăsta de multe ori m-am gândit, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Ce vreți să zic aici, Pavel? Adică când mă întâlnesc, sau când ne întâlnim unul cu altul, să ne spunem unul altul psalmi. Ce zice el? Posibil că și lucrul ăsta l-ar fi avut în vedere. Și eu cred că ar schimba mult dacă în loc să spunem alte lucruri, am mai spune câte un psalm unul la altul. Însă eu cred că aici Pavel îi sfătuie pe cei din Efes și pe noi că întâlnirile noastre ca și frați sau la întâlnirile noastre să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Și este foarte interesant, cuvântul Dumnezeu ne spune clar că Dumnezeu nu este indiferent de ceea ce vorbesc copiii lui atunci când se întâlnesc. Nu credeți? Maleahii 3:16. Atunci, cei ce se tem de Domnul, adică copiii lui Dumnezeu, au vorbit adesea unul cu altul. Fiți atenți, adică vorbea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Ce vă spun lucrul ăsta? Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Și Domnul a luat aminte la lucrul acesta. Azi, acei care se tem părinți, nu prea mulți copii sunt pe aici. Sau nu nici unul. Cei care sunt, nu prea înțeleg. Nu așa câteodată sunteți curioși să vedeți ce vorbesc copiii între ei. Dar de ce cauză sunteți curioși și știți ce vorbesc copiii între ei? Pentru că așa cum am zis mai înainte, vorbirea dă cel mai bine și arată calitatea minții, calitatea inimii. Vorbirea vorbește cel mai mult despre ceea ce cunoaște, despre ceea ce are în caracter și despre convingerile lui un copil. Dacă un copil vine acasă și discută cu frățorul lui sau cu alți copii de la școala duminicală despre same-sex marriage, ce spune lucrul ăsta? El deja de undeva a luat-o pe asta. Deci a învățat ceva. Deja știi că el cunoaște lucrul ăsta. Dacă îl auzi spune așa, da, așa ceva nu se poate, dar în Biblie se spune că asta este păcat. Ai ajuns să înțelegi că el are niște convingeri cu privire la lucrul ăsta. Deci vorbirea dintre două persoane vorbește foarte mult. Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să fim atenți la vorbirea noastră. Dar să nu uităm și lucrul ăsta pe care îl spune aici Maleahi, că Dumnezeu din cer să uită și la ce vorbim noi unul cu altul. Dar, el mai zice aici, și la cât de des vorbim noi unul cu altul. Dar ca să trecem exact pe termenii pe care îl folosește aici Pavel, legat de vorbirea cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, sunt câteva lucruri care vreau ca să le vedem aici. Sunt trei tipuri de laudă pe care Pavel aici vine și o prezintă. Psalmii, cred că este foarte clar. Merge vorba despre psalmi sau despre cartea psalmilor pe care o avem scris. Cântările de laudă, merge vorba despre imnurile creștine care erau cântate. În timp ce cântările duhovnicești, termenul folosit este ode. Și mai mult sunt acele idei de cântări care apar în inima fiecăruia dintre noi, chiar dacă nu suntem compozitori. Nu știu dacă v-ați prins vreodată la ideea de a cânta o cântare pe care n-ați auzit-o niciodată. Și nu mă refer de a o cânta cu gura, ca să audă tăți. Așa, înăuntru tău. Ca și rezultat la o situație sau alta cu care te confunzi. Dar este interesant următorul termen pe care îl folosește Pavel, cântând. Sau și cântați și aduceți din toată laudă Domnului. Acești și cântați, sau așa cum am zis, cântând, se referă la cântarea instrumentală. Sau merge vorba despre o cântare care se cântă doar la instrument, fără cuvinte. Astfel că dacă ar fi să folosim termenii direct pe care îi folosește Pavel aici, avem psalmii lui David sau psalmii Vechiului Testament, pentru că nu sunt doar David, mai avem acolo și alți autori, imnurile creștine care erau cunoscute de toți, cântările personale sau favorite pe care le ai tu personal pentru tine și cântarea pur și simplu instrumentală la coarde. Versetul 20, înțelepți să ne fim mulțumitori. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Am ajuns la o concluzie și posibil că se-mi dați dreptate majoritatea dintre voi. După mine, nimic nu lucrează mai bine la sănătatea trupului și a sufletului decât de a fi mulțumit. Fiți atenți. Asta e concluzia la care am ajuns eu legat de viața mea personală. Nimic nu te face mai sănătos din punct de vedere fizic și spiritual decât o atitudine sau un duh mulțumitor. Dacă ai nevoie ca să iei seara tableti și că te doare capul și nu poți ca să dormi, ieși și schimbă-ți atitudinea și începi a fi mulțumitor și o să vedeți că în 2-3 zile nu mai ai nevoie de tableti. Nu te mai doare capul. Pentru că organismul, de punct de vedere fizic, reacționează la ceea ce se întâmplă înăuntrul nostru. Spunea Psalmistul 50, Psalmul 50, versetul 23, cine aduce mulțumit ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celul ce vechează asupra căii lui, acela îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. De aceea cred că nu întâmplător aici Pavel vine și aduce mulțumirea alăturea de laud. Pentru că nu poți ca să aduci o laudă din toată inima la adresa lui Dumnezeu, dacă nu ești cum? Mulțumitor. Apoi el vine și zice că trebuie să fim mulțumiți totdeauna sau continuă. Și asta nu ne zice altceva decât nu doar la sărbătoarea roadelor sau atunci când se taie curcanul, de care ați luat mulțumire. Nu doar atunci trebuie să fim mulțumitor. Și apoi mulțumirea vine el și zice că trebuie să se adreseze către Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Și aici se referă la lucrurile plăcute și la lucrurile neplăcute. Și un om care a înțeles acest lucru este Iov, cred că ne aducem cu toți aminte de el. Și aceasta să fie numele, ne spune el, a Domnului Iisus. Dumnezeu este primitorul mulțumirii, dar el trebuie să fie adus, să spune el, că numele lui Iisus, din ce cauză? Pentru că toate lucrurile le avem prin el. Și acum am spus, înainte ca să încheiem, vreau câteva gânduri legate de voia lui Dumnezeu. Pentru că noi știm, și așa cum am zis, este una dintre cele mai posibil discutate teme dintre creștini. Noi știm că Dumnezeu are o voie cu privire la viața fiecăruia dintre noi. Și fiecare dintre noi vrem ca să cunoaștem această voie. Ar fi firesc ca El să ne-o descopere prin revelația Sa. Și asta și face. Atunci când se revelează Cuvântul lui Dumnezeu, sau Biblia, așa cum o numim noi, în ea găsim voia lui Dumnezeu. Primul lucru care ne spune Cuvântul Dumnezeu este că voia lui Dumnezeu este ca noi să fim salvați. 1 Timotei 2, 3 la 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Deci voia lui Dumnezeu este ca noi să fim mântuiți, ca noi să fim salvați. Apoi din textul de astăzi, voia lui Dumnezeu este ca noi să ne umplim cu Duhul Sfânt. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. A treia lucru, voia lui Dumnezeu ne spune cuvântul că e sfințirea. 1 Tesaloniceni 4, 2. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim supuși. 1 Petru 2, 13 la 15. Fiți supuși oricare stăpânire omenești pentru Domnul, atât împăratului ca în alt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine sau ceea ce este spus mai sus, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Deci voia lui Dumnezeu este să fim supuși. 5. Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim gata să suferim pentru numele Lui. 1 Petru 3 cu 17. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți rău. Și ultimul, cu ceea ce încheie și aici Pavel, voia lui Dumnezeu este ca noi să fim mulțumitori. 1 Tesaloniceni 5, 18. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Cum din cauza am vrut ca să împărtășesc lucrurile astea, tocmai din cauza că dacă noi ne punem întrebarea, ok, Biblia ne vorbește în general despre voia lui Dumnezeu, dar atunci când trebuie să aleg o profesie, atunci când trebuie să aleg cu cine să mă căsătoresc, atunci când trebuie să aleg un loc de muncă, un loc de trai, alte lucruri, deci cauză nu găsim nicăieri în Biblie, eu am dute și poate medic. Sau, eu știu acolo, Anatol, căsătorește cu stela, eu nu știu dacă găsesc tona, asta scris în Biblie. Deci eu pot să pun la semnul întrebării, dacă nicăieri nu scrie în Biblie, a făcut el voia lui Dumnezeu? Ha. Dar eu am făcut-o sau nu? Nici eu n-am găsit să mă căsătoresc cu Vera. Ați găsit cineva cu cine să mă căsătoriți? Și atunci noi vinem și spunem, da, în general Dumnezeu vorbește despre voia lui Dumnezeu, dar când mergi vorba despre particular, parcă ne lasă să bâșbăim cumva. Eu vreau să vă zic o veste bună care am înțeles-o și care vreau să vă zic în această dimineață. Și vestea bună sună în felul următor. Dacă ești mântuit, dacă ești umplut de Duhul Sfânt, dacă ești sfințit pentru Dumnezeu, dacă ești supus, dacă ești gata să suferi pentru El și dacă știi să fii permanent mulțumitor, atunci poți să faci tot ce vrei. Eu să-ți zic o dată. Dacă știi că ești mântuit, dacă ești umplut de Duhul Sfânt, dacă ești sfințit pentru Dumnezeu, adică pus deoparte, dacă ești supus, dacă ești gata să suferi pentru El și dacă știi să fii mulțumitor pentru toate lucrurile, atunci poți să faci tot ce vrei și tot ce dorești. Pentru că orice faci și orice alegi și orice dori are să fie voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Cum adică orice și? Chiar orice și vreau. Da? Orice și vrei. În Psalmul 37 cu 4 spune cuvântul Dumnezeu. Domnul să-ți fie desfătare și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Ce vă spune versetul ăsta? Fă din Domnul desfătarea ta. Sau ceea ce am spus eu, punctele care le avem aici în cuvântul Dumnezeu cu privire la voia Lui în viața noastră. Și pe urmă, ce urmează? Fă-te ce vrei. Fă-te ce vrei. Ai libertatea ca să alegi să faci tot ce vrei. Pentru că în tot restul, indirect, ai să urmezi calea lui Dumnezeu. Vedeți, dacă ne încadrăm în aceste șase condiții din mai sus, ajungem să ne găsim plăceri în Domnul. Și astfel El nu doar că ne va binecuvânta atunci când noi suntem în voia Lui, ci vine și spune că El va împlini toate dorințele noastre care le avem în inimă. Din ce cauză? Pentru că aceste dorințe vin dintr-o inimă nouă, dintr-o inimă care este plină de Duhul Sfânt, dintr-o inimă care este separată, sfințită, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Dintr-o inimă care este gata să suferi de dragul adevărului, cuvântului Dumnezeu, și dintr-o inimă care este plină de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, nicătând la lucrurile care se întâmplă. Deci Domnul să ne ajute ca înțelepciunea la care suntem chemați în cuvântul Lui în această dimineață să demonstreze a fi înțelepți în umblarea noastră. Haideți să fim înțelepți în a administra timpul. Înțelepți în a deosebi care este voia lui Dumnezeu. Înțelepți în a căuta să ne umplem de Duh. Înțelepți în vorbirea noastră. Și înțelepți în a avea o atitudine permanentă de mulțumire. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.